რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. მთგომცნეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადანაია უძღვები. რა შეცვალა პანდემიამ საქართველოს ტურისტულ სექტორში?
რაც გამოიკვეთა, ტენდენცია არის, რომ ტურისტები, უცხოელები შემცირებულია რაოდენობა, ძირითადად შიდა ტურიზმი განვითარდა საკმაოდ.
რა ინიციატივა აქვთ აქტიურ ბათუმელებს ქალაქის ცენტრალური პარკის გამო და რა საპასუხო რეაქციას იღებენ ამ დრომდე?
ბერიას პრაქტიკულად ნულოვანი კომუნიკაცია აქვს მოქალაქეებთან, ჩვენთან, რა უნდა მოხდეს ამ საჯარო სივრცეში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ სტრასბურგის სასამართლოსგან ოფიციალური წერილი 19 ნოემბრის საღამოს მიიღეს მას შემდეგ, რაც იუსტიციის მინისტრმა მიხალ სააკაშვილს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაყვანა შესთავაზა. სამინისტროს ამ განცხადებას წინ უძღოდა სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარიას მიერ სოციალური ქსელით სტრასბურგის სასამართლოს 19 ნოემბრის დათარიღებული წერილის გამოქვეყნება და კომენტარი, რომ სასამართლოს 19 ნოემბერს გამოუცია დროებითი ღონისძიება და სწორედ სახალხო დამცველის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნაზე მითითებით სახელმწიფოსთვის დაუვალებია მიხალ სააკაშვილის ადეკვატური მკურნალობა. ნეტავ ახლა რას იტყვიან, რომ ფეიკი და არაპროფესიონალურად შესრულებული სამედიცინო დასკვნა გახდა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველი, დაწერა ლომჯარიან ფეისბუქის პირად გვერდზე. იუსტიციის მინისტრის მოადგილის ბექა ძამაშვილის განცხადებით სტრასბურგის სასამართლოდან წერილი მიიღეს მას შემდეგ, რაც იუსტიციის მინისტრმა ბრიფინგი ჩაატარა და ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების სისრულეში მოყვანის მიზნით სააკაშვილს, რომელიც არასრულებდა სტრასბურგის სასამართლოს დაჟინებულ მოწოდებას შიმშილობის შეწყვეტის თაობაზე, გორის ჰოსპიტალში გადაღვანა შესთავაზა. ძამაშვილის ცნობითვე ამ წერილში სტრასბურგის სასამართლო მომჩივანს შიმშილობის დაუყოვნებლივ შეწყვეტისკენ მოუწოდა, ხოლო საქართველოს მიუთითა, რომ მკურნალობის პროცესში გაეთვალისწინებინა ექიმთა ჯგუფის მიერ 17 ნოემბერს გაცემული მოსაზრება. იუსტიციის მინისტრის მოადგილის თანახმად სასამართლომ აგრეთვე დააზუსტა, რომ ორივე მხარის მიმართ დაკისრებული ზომები იყო ერთმანეთისგან და მოუკიდებელი და უპირობო, რითიც მიანიშნა მომჩივანს, რომ შიმშილობის შეწყვეტისთვის რაიმე წინაპირობის დაწესება დაუშვებელი იყო. ბექა ძამაშვილის ინფორმაციით, მიხალ სააკაშვილის გორის ჰოსპიტალში გადაყვანის შემდეგ იუსტიციის სამინისტრომ სტრასბურგის სასამართლოს უკვე ორჯერ გაუგზავნა შუალედური ინფორმაცია, საბოლოოს კი დათქმულ ვადაში გაუგზავნის. ეს ვადა ხვალ იწურება. მტკიცებულებები არ მაქვს და არ ვიცი, როდის მიიღო ხელისუფლებამ ოფიციალური დოკუმენტი სტრასბურგის სასამართლოსგან, თუმცა ვარაუდობ, მათ იცოდნენ, რომ სასამართლო ემზადებოდა მეორე დროებითი ღონისძიების გამოსაცემად, განაცხადა სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ იუსტიციის სამინისტროს განმარტების შემდეგ. ლომჯარიას თქმით, როგორც ჩანს, სააკაშვილის ადვოკატებს წარდგენილი ჰქონდათ სასამართლოში სახალხო დამცველის ექსპერტების მიერ გაცემული დასკვნა და მაღალი ალბათობა იყო იმისა, რომ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი დუნია მიატოვიჩი პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარესთან, ირაკლი გობახიძესთან და ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან მაკა ბოჭორიშვილთან სტრასბურგში შეხვედრის შემდეგ აქვეყნებს განცხადებას, რომელშიც ნათქვამია, რომ მისთვის მიუღებელია პარლამენტის წევრების საჯარო თავდასხმები საქართველოს სახალხო დამცველზე მისი და მისი აპარატის მიერ ყოფილი პრეზიდენტის მიხალ სააკაშვილის პატიმრობასა და შიმშილობის საკითხზე მუშაობასთან დაკავშირებით. მივესალმები სახალხო დამცველს და მის ოფისს, მათი ძალისხმევისთვის დაიცვან ადამიანის უფლებათა უმაღლესი სტანდარტები ყველას მიმართ. ავიზეთ, საქართველოს ხელისუფლების იურისდიქცია ხორციელდება, ნათქვამია დუნია მიატოვიჩის დღევანდელ განცხადებაში. ის მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს, რომ სახალხო დამცველმა, მისმა ოფისმა და მასთან დაკავშირებულმა ექსპერტებმა შეძლონ იმუშაონ ისეთ გარემოში, რომელიც მათთვის ხელსაყრელია საკუთარი მანდატის და მოუკიდებლად, ეფექტურად და უსაფრთხოდ განსახორციელებლად. შეგახსენებთ, რომ მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდა სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი მედიცინის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა მიხალ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანასთან დაკავშირებით, პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ირაკლი გობახიძემ ამ დასკვნას ფეიკი უწოდა. Գորիս Սամխեդրո հոսպիտալში მყოფი ექს-პრეზიდენტის Միხail Սაკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღეს შეამოწმეს როგორც სახელმწიფო კონსილიუმის, ისე სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი ექსპერტთა ჯგუფის წარმომადგენლებმა. Neurologis Consilium-ის წევრი Sandro Tsiskaritsis ინფორმაციით, Михаил Саакашвилис ჯანმრთელობის ზოგადი ტენდენცია პოზიტიურია, თუმცა გარკვეული ნევროლოგიური დარღვევები რჩება და პაციენტის მდგომარეობა თანდათანობით უნდა გაუმჯობესდეს. Consilium-ის კიდევ ერთი წევრის, ჰემატოლოგ Нино Шарашенцис ინფორმაციით, Михаил Саакашвилис ზოგადი თერაპიული სტატუსი დინამიკაში გაუმჯობესდა, როგორც ექიმა მედიას განუცხადა. Დღეს იყო პირველი მცდელობა მიხეილ სააკაშვილის ფეხზე გატარების, რაც შეეხება კრიზისულ დღეებს. ეტაპობრივად ყოველდღიურად უკეთესად გამოიყურება ფიზიკურადაც და ლაბორატორიულადაც, ბევრად უკეთესია მისი კლინიკური მდგომარეობა, განაცხადა ექიმა ნინო შარაშენიძე. თავად მიხეილ სააკაშვილმა დღეს Facebook-ის გვერდით გამოაქვეყნა მიმართვა, რომელიც ეხება ვარდების რევოლუციის 18 წლისთავს. Როგორც ექს-პრეზიდენტი წერს, ვარდების რევოლუცია ხალხის შექმნილია და შეახსენებს ხალხს, რომ რევოლუციამდე საქართველო იყო ტერიტორია და შემდეგ გახდა სახელმწიფო. საქართველო გახდა ერი სხვა ერთაშორის, როგორც ილია ჭავჭავაძის ოცნება იყო, საქართველო იყო სიბნელეში და გაბწინდა. ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ არ ვართ პატარა სოფელი, იმით რომ გავხდით მსოფლიოს მოწინავე რეფორმატორი ქვეყანა. ამერიკის პრეზიდენტი საგანგებო ჩამოვიდა და გვიწოდა მსოფლიო დემოკრატიის შუქურა, ნათქვამია მიხეილ სააკაშვილის მიმართვაში. ექს-პრეზიდენტის თანახმად, ვარდების რევოლუციამ საქართველოს რეგიონის სუპერვარსკვლავად აქცია და მილიონობით ადამიანის შთაგონების წყარო დიქცა. მიხეილ სააკაშვილის სიტყვებით, ქართველი ერის გამბედაობის რომელს ჯეროდეს, სიცოცხლეს არ გაისკავდა და არ დაბრუნდებოდა. ყველანი უნდა გავერთიანდეთ მიუხედავად წარსულისა, მომავლის გამო, თქვამია მიხეილ სააკაშვილის მიმართვაში. დღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა, მხარდამჭერებმა და აქტივისტებმა ვარდების რევოლუციის 18 წლისთავის აღსანიშნავად თბილისში, თბილისის ცენტრში, რესპუბლიკის თავისუფლების მოედნიდან რესპუბლიკის მოედნამდე გრძელდებული ცოცხალი ჯაჭვის აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეებს თან ჰქონდათ წითელი ვარდები, საქართველოს და ევროკავშირის დროშები. დღესვე ბარათაშვილის მშვიდობის და ვახუშტი ბაგრატიონის ხიდებზე აქტივისტებმა განმოფინეს ბანერები წარწერით ვარდების რევოლუცია, როგორც ამ აქციის ორგანიზატორები აცხადებდნენ. აქციის მიზანი იყო ერთი მხრივ ვარდების რევოლუციის 18 წლისთავის აღნიშნა და მეორე მხრივ მადლობის გადახდა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისთვის. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის და პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერის გიორგი ვოლსკის განცხადებით, ვარდების რევოლუციის შემოქმედი იყო ქართული საზოგადოება, რომელიც იმ რეალობით დაიღალა, რაც 2004 წლამდე იყო. როგორც ვოლსკიმ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, ვარდების რევოლუცია საზოგადოების უდიდესმა ნაწილმა მხარი დაუჭირა, მაგრამ მალე ვარდების რევოლუცია და ზოგადად ვარდები შეიცვალა ისეთი პოზიციით, რომელიც სერიოზულად დაუპირისპირდა ადამიანის უფლებებს და ვარდი შეიცვალა წამებით და ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ნებით სიტუაცია ქვეყანაში ისევ საკმაოდ რთულია. ბოლო დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 62 პაციენტი გარდაიცვალა. ქვეყანაში COVID-ით უკვე 11600-ზე მეტი ადამიანია გარდაცვლილი. 51440 ტესტირებიდან დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 5085 შემთხვევა. დღეს დილისთვის ქვეყანაში დადებითობის მაჩვენებელი იყო დღიური 9.89%, ბოლო ერთი კვირის 8.97% და ბოლო ორი კვირის 9.11%. საქართველოში ეპიციტუაცია გაუარესდა ამ შემოდგომიდან. ამ ყველაფრის პარალელურად კი ისევ საკმაოდ დაბალია აცრის მაჩვენებელი, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დღეებში აცრილთა რიცხვმა შედარებით მოიმატა და ამაზე, როგორც პრაქტიკა ცხადყოფს, განსაკუთრებით იმოქმედა 60 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეებისთვის, 200 ლარიანმა დანამატმა პირველი აცრის შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ეპიციტუაცია, როგორც უკვე გითხარით, შემოდგომიდან გაუარეს და როგორც ასევე პრაქტიკა ჩვენებს, ამას განსაკუთრებულად უარყოფითი გავლენა არ მოუხდენია ქვეყანაში შიდა ტურიზმზე. ამ თემას ახლა კახეთის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
კახეთის რეგიონში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების ერთი ნაწილი ამბობს, რომ აქამდე გადარჩენისთვის მუშაობდნენ. ახლა კი დარგი ნელ-ნელა ცოცხლდება და ცდილობენ პანდემიამდე არსებულ ნიშნულს მიუახლოვდნენ. სასტუმროებისთვის, მარნებისთვის, კვების ობიექტებისთვის და ეროვნული პარკებისთვის შემოდგომის ტურისტული სეზონი უკეთესი იყო ვიდრე ზაფხულის. ამას თავად სფეროს წარმომადგენლები ამბობენ. ჩვენი რესპონდენტების თქმით, პანდემიის გამო პერიოდულად სახმელეთო და საჰაერო სივრცე ების ნაწილობრივმა ჩაკეტვამ ან შეზღუდვების დაწესებამ ქვეყანაში შიდა ტურიზმის განვითარება გამოიწვია. ერთ-ერთი ტურისტული კომპანიის ხელმძღვანელი ნატო ქართველიშვილი გვეუბნება, რომ წინა წელთან შედარებით გაზრდილია უცხოელ ვიზიტორთა რაოდენობაც.
შემოდგომის სეზონი იყო აქტიური. ჩვენ ყავდა ძალიან ბევრი ქვეყნიდან უცხოელი ვიზიტორები. აღდგენილი არის რეისების უმრავლესობა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან, რაც საშუალებას იძლევა, რომ ტურისტების ნაკადი შემოვიდეს ჩვენს ქვეყანაში. ასევე ძალიან ბევრი რეგულაცია არის შემსუბუქებული, რაც კიდევ უფრო გვიმარტივებს საშუალებას, რომ მივიღოთ და ვუმასპინძლოთ არაერთ ვიზიტორს. შემოდგომის პერიოდი ძალიან აქტიური იყო კახეთისთვის. ძირითადად ჩვენ აქცენტი ქონდა რეგიონალური ტურიზმის განვითარების კუთხით. იყო დაახლოებით 80%-ამდე სასტუმროების დატვირთულობა. ძირითადად გვსტუმრობდნენ შიდა ვიზიტორები დასავლეთიდან, თბილისიდან.
შიდა ტურიზმის განვითარებას დადებითად აფასებენ ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები, თუმცა იმასაც მიუთითებენ, რომ ადგილობრივები გაცილებით ნაკლებ ფინანსებს ხარჯავენ, ვიდრე უცხოელი ვიზიტორები. ერთ-ერთი სასტუმროს მენეჯერის ნინო თინიკაშვილის თქმით, მიუხედავად ამისა, მათი ბიზნესი გადარჩა და იმედი აქვთ, რომ მალე მოგებაზეც იმუშავებენ.
მიუხედავად გამოწვევებისა, მაინც აქტიურად მუშაობს სასტუმრო და მაინც აქტიურად გვაქვს ჯავშნები, რაც გამოიკვეთა ტენდენცია არის ის, რომ ტურისტები, უცხოელები უფრო შემცირებულია რაოდენობა. ძირითადად შიდა ტურიზმი განვითარდა საკმაოდ და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი დადებითი, რაც პანდემიამ გააკეთა, ეს იყო, თუ რამე დადებითი გააკეთა ქვეყნისთვის ზოგადად. საკმაოდ ბევრი ქართველი დამსვენებელი ყავს. პროცენტულად რომ იმსჯელოთ, აი შეიძლება 80-20-ზე ესე გადავანაწილოთ.
ერთ-ერთი ღვინის კომპანიის გენერალური დირექტორი საკაკი ცოფურაშვილის თქმით, კვლავ დიდ პრობლემას წარმოადგენს ღვინის რეალიზაცია საქართველოს საზღვრებს გარეთ.
თეთრს თანდევდა პანდემია, ისე საკმაოდ გართულებულია სიტუაცია. ამის მიუხედავად ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ გეგმიურად წარმართულიყო ყველაფერი. ეს ეხებოდა როგორც ექსპორტს, ისე შიდა გაყიდვებს და ტურისტების მოზიდვას. ტურისტების მხრივაც, რა თქმა უნდა, არ არის ის მაჩვენებლები, რომელიც იყო პანდემიამდე. თუმცა საკმაოდ არის მატება და ასეთი ტემპით გაზრდების შემთხვევაში ნელა-ნელა ალბათ გავალთ.
დაახლოებით ერთ კვირაში საქართველოში ეგრეთ წოდებული მწვანე საშის პრინციპი ამოქმედდება. ეს საში ექნება პირს, თუ ის სრულად ვაქცინირებულია ან კორონავირუსი აქვს გადატანილი. გარდა ამისა, მწვანე სტატუსით ისარგებლებენ ადამიანები PCR ტესტის ჩატარებიდან 72 საათის და სტრაფი ტესტის ჩატარებიდან 24 საათის განმავლობაში. 1 დეკემბრიდან მხოლოდ მწვანე საშით იქნება შესაძლებელი შესვლა გარკვეულ დაწესებულებებში, მათ შორის კვების ობიექტებში, რესტორნებში, კაფეებში, ბარების ღია და დახურულ სივრცეებში. ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები არ მოელიან, რომ ეს პროცესი მათ მუშაობას ხელ შეუშლის. ასე ფიქრობს თელავში ერთ-ერთი კვების ობიექტის წარმომადგენელი გიორგი მანგოშვილიც.
პრობლემა არის თვითონ პანდემია და არა შემდეგ რაიმე რეგულაციები. როცა ადამიანის სიცოცხლეს ეხება საკითხი, ასეთ შემთხვევაში ის ყველა რეგულაცია, რაც წესდება, არის პირიქით მისაღები და მისასალმებელი. იდეაში არანაირი დისკომფორტს არ შეგვიქმნის ეგ COVID პასპორტები, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან მარტივი პროცედურა იქნება. გავატარებთ ადამიანს, უგეცოდნება ვაქცინირებულია და შემოუშვებთ. ის ადამიანები, ძალიან დიდი ნაწილი, ვისაც ეცოდინება, რომ აქ მიდის კონტროლი და აქ ყველა ან ვაქცინირებულია, ან უკვე გადატანილი აქვს COVID-ი, მათთვის უფრო მიმზიდველი იქნება.
საქართველოში გარკვეული შეზღუდვები კვლავ მოქმედებს, რომლებიც ტურიზმის სფეროსაც ეხება. კვების ობიექტებს უფლება აქვთ იმუშაონ 23 საათამდე. ამასთან საქართველოსი სახმელეთო საზღვრის კვეთა შესაძლებელია ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და დამატებით 40 ქვეყნის მოქალაქეებისა და ბინადრობის უფლების მქონე პირებისთვის. მათ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე უნდა წარადგინონ ვაქცინის გაკეთების სრული კურსის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR ტესტის ნეგატიური პასუხი. საქართველოსი შემოსულმა უცხოელმა ვიზიტორებმა საზღვრის კვეთიდან მესამე დღეს კვლავ უნდა ჩაიტარონ PCR კვლევა საკუთარი ხარჯებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ჯერჯერობით ისევ არ გამოუცხადებია ახალი მოწვევის საკრებულოების პირველი სხდომის თარიღი. ამ თარიღის დასახელება სწორედ საარჩევნო ადმინისტრაციის პრეროგატივაა. ჯერჯერობით კანონით განსაზღვრული ვადა ამ თარიღის დასასახელებლად მოწერული არ არის. განსხვავებით საკრებულოებისგან, მუშაობას უკვე შეუდგნენ თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვებული მერები, მათ შორის ერთ-ერთი ქუთაისის მერია, რომელმაც ეს თანამდებობა მეორე ვადით დაიკავა. უფლებამოსილების შესრულების პარალელურად ქუთაისის მერს ადგილობრივი მოქალაქეები, როგორც ძველდაპირებებს, ასევე უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოებს ახსენებენ და ახალ მოთხოვნებზეც ბუნებრივია ლაპარაკობენ, თუმცა ეს მოთხოვნები შინაარსით პრაქტიკულად ადრინდელის მსგავსია. თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, მუნიციპალური ტრანსპორტის მოწესრიგება და მოქალაქეებისთვის სოციალური დახმარების გაწევა იმ ადგილობრივ საკითხებს შორის, რომელთა გადაჭრასაც ქუთაისელები მუნიციპალიტეტისგან მოითხოვენ. რადიო თავისუფლების რესპონდენტები უმუშევრობასა და მიგრაციაზეც ჩივიან.
ქუთაისიდან გარბიან ესა დანჩუდია, პადეიცალა, აღარ არიან. მიზეზი უმუშევრობა, უსახსრობა. ინვესტორები შემოუვიდეს და დაასაქმონ ახალგაზრდა.
აქამდე რასაკეთებს და როცა იყო არჩეული იგივეს გაგრძელებს დაწუნებული ვარ. კაბინეტიდან გამოვიდეს და ნახოს ჯერ გაკეთებული რაც არის იგი რა დღეშია და გასაკეთებელი რაც არის. აი მაგალითად ქუჩაში სადაც მე ვცხოვრობ, რეაბილიტაცია მოხდა იმ ქუჩის და მთელი ქუჩის წყალი ხალხს ეზოებში შეუდის. იმ დრო ტროტუარები დათანებულია და ყველა წყალი შედის ჭიშკრებში. ბარათაშვილის ქუჩა და რომელიც რეაბილიტირებული არ არის და მომსპარია ის ხო საერთოდ სახეზე.
ძალიან გაჭირებული ქონდა დაწერე განცხადება და ერთი ადამიანი ხმარა.
როგორც მაშინ დაარბოდა არჩევნების მეორე ტურამდე და ამბობდა ხალხს მომეციტხმა, ისე უნდა იაროს და ყველას კითხოს რა გასაჭირია. ეხლა მაგით ჩემი სახლის პრობლემას ვერ მომიგვარეს, მაგრამ ის რაც მე მიქმნის პრობლემას გარეთ, ეს უნდა მოაგვაროს.
ვისრუებდი, რომ აი ტრანსპორტის საკითხი თუ უფრო მიაქცევდა ყურადღებას, უფრო მოწესრიგებულად რომ იყოს. არის შემთხვევები, რომ აი საღამოს 7 საათის, 6 საათის მერე ძალიან ცუდად მუშაობს ტრანსპორტი.
სამხატვრო სკოლა არ გვაქვს ხატვის. გადაცემულია უსახკაროებისათვის და თუ შეუძლია რომ დაუბრუნოს ის სკოლა მხატვრებს. საჯარო სკოლაში არიან შესახლებულები მხატვრები. ის სპეციალური სკოლა იყო გაკეთებული დღეს უგალპევა იმ ერთგომარეობაში.
ქუთაისისთვის მოსაგვარებელ პრობლემებზე უფლებამოსილების მეორე ვადით შესრულების დაწყების პირველ დღეს 22 ნოემბერს ილაპარაკა იოსებ ხახალეიშვილმა, რომელმაც მერის არჩევნების მეორე ტურის ოფიციალური შედეგებით 2000 ხმით მოუგო ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს ხატია დეკანოიძეს. ქუთაისის მერად არჩეული იოსებ ხახალეიშვილის განცხადებით მომდევნო რამდენიმე კვირაში მნიშვნელოვანი იქნება 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება. მისივე თქმით, მომავალ წელს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება ქალაქის გენერალური განვითარების გეგმის დასრულება, რადგან ამ დოკუმენტმა უნდა უზრუნველყოს ქუთაისის განვითარება მომდევნო 20 წლის განმავლობაში. ხახალეიშვილმა ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოსაგვარებლად განსახორციელებელ პროექტებზე ცილაპარაკა.
მნიშვნელოვანის გამოწვევად რჩება საკანალიზაციო სისტემა, რომელზედაც უკვე დაწყებულია მუშაობა და საერთაშორისო ექსპერტები ჩამოსული არიან ქალაქში მუშაობენ. მომავალ წელს დასრულდება პროექტირება და ასევე გამოცხადდება უკვე საერთაშორისო ტენდერი, თანხაც გამოყოფილია უკვე. რა თქმა უნდა, იქნება უნიშნულოვანესი გამოწვევა ჩვენთვის ინფრასტრუქტურა. მარა ერთი ახალი პროექტი დავიწყეთ უკვე ევროკავშირის საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტით ქალაქში უნიშნულოვანი ლოკაციები, როგორიც არის ცენტრალური შადრევანი, ასაფეხურებიანი კიბერ რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, ასევე მომავალ წელს დაიწყება და ულამაზესი იქნება ჩვენი ისტორიული ცენტრალური ბულვარიც, ფალიაშვილის ქუჩა.
იოსებ ხახალეიშვილის განცხადებით მნიშვნელოვანია ქუთაისის ტურისტული ფუნქციის გაზრდა, რათა ქალაქი ქვეყნის მასშტაბით გახდეს აუცილებლად მოსანახულებელი ადგილების ტოპ 7-ეულის წევრი.
ჯერჯერობით ქუთაისი ამ სიაში არ არის, ამიტომ ჩვენ ბევრი უნდა გავაკეთოთ, ბევრი ახალი ლოკაცია უნდა შევქმნათ თუ სერვისი უნდა მივაწოდოთ ვიზიტორებს, რომ ისინი დაინტერესდნენ ჩვენი ქალაქით და რა თქმა უნდა ასევე გვინდა რომ ქუთაისი კიდევ უფრო მეტად ცნობილი გახდეს საფესტივალო თემებით. ჩვენს ქალაქში დღეს გვაქვს რამოდენიმე საერთაშორისო დონის ფესტივალი და გვინდა კიდევ რომ დავამატოთ რამოდენიმე ფესტივალი გამომდინარე ქუთაისის ისტორიული ტრადიციებიდან.
ქუთაისის მერი ამბობს, რომ ზადარისი თანამშრომლოს ქალაქის საკრებულოს ოპოზიციონერ წევრებთან, თუ ისინი საქმიანობას აქტიურად შეუდგებიან და მერიას საინტერესო წინადადებებს შესთავაზებენ.
მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ოპოზიცია დაუბრუნდეს საკრებულოს, იმიტომ რომ გასული წლების განმავლობაში ისინი ბოიკოტის რეჟიმში იყვნენ. თქმა უნდა, გვექნება თანამშრომლობა, იმიტომ რომ მე არა ვარ მარტო ერთი პარტიის ან ერთი გუნდის მერი, მე ვარ ქალაქის მერი. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის ნებისმიერი პროექტი, რომელიც ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე იქნება, მისაღები ჩვენ რა თქმა უნდა მას ხარს დაუჭერთ.
ქუთაისის ახალი მოწვევის 35 წევრიან საკრებულოში 18 მანდატი აქვს ქართულ ოცნებას, 14 ნაციონალურ მოძრაობას, ორი პარტიას გახარია საქართველოსთვის და ერთი სტრატეგია აღმაშენებელს. წინა 2017 წლის მოწვევის საკრებულოში ოპოზიციიდან 4 წევრი ჰყავდა ნაციონალურ მოძრაობას და ორი ევროპულ საქართველოს. ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა 4 წლიანი მუშაობის უმეტესი ნაწილი ბოიკოტის რეჟიმში გაატარეს და საკრებულოს ხდომებში არ მონაწილეობდნენ, თუმცა კომისიებსა და ფრაქციებში მუშაობას განაგრძობდნენ. 2021 წლის მოწვევის საკრებულოს პირველი ხდომის თარიღი ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უნდა გამოაცხადოს.
თათა კაჭვაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, რომელიც ერთ-ერთია საქართველოს იმ 20 მუნიციპალიტეტ შორის, სადაც მეორე ტურში არჩეული მერები უფლებამოსილების შესრულებას უკვე შეუდგნენ. თვითმართველობამ ხელისუფლების იშტოა, სადაც კანონმდებლობის მიხედვით მოქალაქეებს ყველაზე აქტიური და უშუალო მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ გადაწყვეტილებების მიღებაში. სწორედ ასეთი მცდელობა აქვს აქტიური ბათუმელების ნაწილს, რომელიც დაინტერესებულია იმით, რა მოხდება ქალაქის ცენტრალურ პარკში იმას შემდეგ, რაც ამ პარკიდან სხვა ადგილას გადაიტანენ ზოოლოგიურ კუთხეს. 2018 წლიდან დგას პარკის ტერიტორიიდან ამ ნაწილის გატანის საკითხი, რას მოითხოვენ აქტიური ბათუმელები და რა რეაქციას იღებენ ჯერჯერობით, ამას ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
დღემდე ბათუმელებისთვის არ არის ცნობილი, როდის გადაიტანენ ზოოკუთხეს და რა იქნება პარკის ცენტრალურ ადგილას ძველი ზოოპარკის ნაცვლად. მოქალაქეები კითხვებს სოციალურ ქსელში სვამენ, თუმცა ადგილობრივ ხელისუფლებას საკითხში სიცხადე არ შეაქვს. ბათუმის ძველი ზოოპარკის შესახებ ახლადარჩეულ მერს არჩილ ჩიქოვანს კითხვა ჟურნალისტებმა დაუსვეს პირველივე დღეს, როცა იგი უფლებამოსილებას შეუდგა. პასუხად ქალაქის მერმა თქვა, რომ ზოოპარკის გადატანის საკითხი ისევ განიხილება.
მეეთი ღონისძიებები ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას განხორციელებული აქვს, გამოთავისუფლებული აქვს კონკრეტული შესაბამისი მითის ნაკვეთი, სადაც უნდა განთავსდეს ქალაქ ბათუმის ზოოპარკი, ხოლო რაც შეეხება ცენტრალურ პარკში მდებარე ზოოპარკის ტერიტორიას, აღნიშნული ტერიტორია გამოყენებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ სარეკრეაციო საგანმანათლებლო მიზნებისათვის, რაც ისედაც მიმზიდველ ძალიან მდიდარ ჩვენს ცენტრალურ პარკს უფრო მიმზიდველს გახდის.
თუმცა ამის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ საკითხი დაინტერესებული ბათუმელები, რომლებმაც თვითორგანიზება მოახერხეს და სოციალურ ქსელში შექმნეს ცენტრალური პარკის გვერდი. იდეის ავტორი სოფოშ ღენტი ამბობს, რომ გვერდმა უპრეცედენტო დაინტერესება გამოიწვია. ბათუმელები წერენ პარკში არსებულ პრობლემებსა და საჭიროებებზე, ასევე ინტერესდებიან ყველა სიახლით, რაც რეკრეაციულ სივრცეში ხდება. განსაკუთრებულ ინტერეს კი იწვევს ნურიგელის ტბის მიმდებარედ გაშლილი ზოოკუთხის ტერიტორია, სად გადავა ძველი ზოოპარკი და რა იქნება მის ნაცვლად. სოფოშ ღენტი ამბობს, რომ ამ თემაზე არაერთხელ სცადეს შეხვედრა არჩილ ჩიქოვანთან, რომელიც არჩევნებამდე ბათუმის მერის მოვალეობას ასრულებდა, თუმცა უშედეგოდ. ახლა კი მისივე თქმით მასთან შეხვედრას, როგორც ქალაქის მერთან, ისევ შეეცდებიან.
მერიას პრაქტიკულად ნულოვანი კომუნიკაცია აქვს მოქალაქეებთან, ჩვენთან, რა უნდა მოხდეს ამ საჯარო სივრცეში. ზოოპარკი როდის გადავა, თუ გადავა ამ ტერიტორიის განაშენიანება, როგორ მოხდება, რა გჭირდება, რა საჭიროებები ა პარკში. მათ შორის ჩვენთვის არ არის დღია ის ინფორმაცია რა ეტაპზეა, როდის გადავა, სად გადავა. ანუ საერთოდ მოქალაქეები ვართ იგნორირებულები ამ პროცესში.
სოფოშ ხენტი ამბობს, რომ ბათუმელების ნაწილის მოთხოვნა გამოიკვლიონ მოქალაქეების აზრი, თუ როგორ ხედავენ ისინი პარკის განვითარებას. სწორედ ამაზე დაყრდნობით კი სპეციალისტების ჩართულობით უნდა შემუშავდეს ბათუმის ცენტრალური პარკის განაშენიანების რეგულირების გეგმა. სწორედ ამის შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან აპირებენ შეხვედრას, რადგან როგორც სოფოშ ხენტი ამბობს, ბათუმის ცენტრალური პარკი ყველაზე მოთხოვნადი და ხალხმრავალი რეკრეაციული სივრცეა ქალაქში. ნურიგელის ტბის ირგვლივ გაშენებული ბათუმის ცენტრალური პარკი ისტორიულია. იგი რუსეთის იმპერიის დროს შეიქმნა. საბჭოთა კავშირის დროს მას პიონერთა პარკი, შემდეგ კი მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკი ერქვა. ბოლო წლებში კი მას 6 მაისის პარკის სახელი დაარქვეს და ბათუმის ცენტრალური პარკი უწოდეს. თუმცა ტერიტორიაზე ცვლილებები ახლა ისე შეაქვთ, რომ ისტორიული ლანდშაფტური განაშენიანება ირღვევა, ამბობს სოფოშ ხენტი და ამიტომ საქმეში სპეციალისტების ჩართვას ითხოვს.
პარკში რატომღაც ღია გაშლო სივრცეში მივიღეთ რაღაც დეკორატიული ყვავილებისგან და ხეებისგან გაკეთებული გულის ფორმის რაღაც ქვეს გაისეინა. სერიოზული პრობლემები შეგვქნა იქ მოქალაქეებს, რადგან აქ იყო საკმაოდ დიდი გაშლილი სივრცე, სადაც პლედებით გავდიოდით, ხოლმე წინგს კითხულობდით, თამაშობდით. აი ამ გადაწყვეტილების შემდეგ პრაქტიკულად იმ მინდვრის ათვისება ვეღარ მოხერხდა. მე იაპონური ბაღი გვაქვს პარკში და იმ სივრცეში მაგალითად ხეები დაირგო, რომელიც თავისუფლად ხეივანის ლამაზია, მაგრამ კონცეფცია რაც ქონდა პარკს, მაგალითად იქ იყო იმპერატორის პერიოდში დარგული დიდი ხე და ყველა ბილიკი იქამდე მიდიოდა და ეს ხე იყო მთავარი, თქვათ იაპონური ბაღი, რომელიც კარგად ჩანდა ნებისმიერი წერტილიდან მთლიანად დააფარა, ხელი შეუშალა იქ სხვა მცენარეებს, უფრო დიდი ხნის დარგულ ხეებს, ანუ ერთმანეთთან ახლოს არის დარგული. ანუ ჩვენ გაგუჩნდა მოქალაქეებს განცდა, რომ გამწვანების ნაწილში სერიოზული ქაოსი იყო პარკში და არ ხდებოდა ამის აგეგმარება სპეციალისტების მიერ.
სწორედ სპეციალისტებისა და დაინტერესებული ბათუმელების ჩართვას გადაწყვეტილებების მიღებისას ეხმარება ბათუმის დემოკრატიის სკოლა. კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი ამბობს, რომ ორგანიზაცია ანხორციელებს პროექტს, რომელთაც თვითორგანიზებულ მოქალაქეებს ინიციატივების განხორციელებაში ეხმარება.
სახელწოდებაც ეგეც აქვს, ადგილობრივების გაძლიერება მოქალაქეების, და ეს პრაქტიკა გვინდა რომ გაგრძელდეს, და ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ პროექტის გარეთაც და რაღაცა პროექტის ფარგლებში მხოლოდ არიყოს ეს ადამიანებმა ამ სახით დააყენონ თავიანთი მოთხოვნა იგივე თვითმართველობასთან და იგივე პოლიტიკურ ჯგუფებთან და ამას უფრო მეტი შედეგიც ექნება, ასე ფიქრობთ. ეგ არის დასავლური და დემოკრატიული მიდგომა. რა თქმა უნდა, არის პარკში ერთ პრობლემა, ეს პრობლემა არ წამოჭრილა ხელოვნურად, გაჩნდა იმიტომ ჩვენს ქალაქში რეკრეაციულ ზონებს არ წყალობენ და გვაქვს ისეთი სურათი, რომ პარკის ტერიტორია თანდათან ვიწროვდება და სივრცე პარკის ირგვლივ.
ორგანიზაცია მოქალაქეების თვითორგანიზებულ ჯგუფს დოკუმენტის შემუშავებაში დაეხმარა. ამ დოკუმენტის მიხედვით გათვალისწინებულია აგრეთვე ბათუმის ცენტრალური პარკის მმართველი ადმინისტრაციის შექმნა, რადგან ასეთი ადმინისტრაციული ერთეული მას არ გააჩნია, ხოლო იმართება მერიის 4 სხვადასხვა სამსახურით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხვახლი ამბების შესახებ. თბილისში საქართველოს ბანკის ერთ-ერთ ფილიალის გაძარცვის მცდელობა იყო, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს. ქეთევან წამებულის გამზირზე მდებარე საქართველოს ბანკის ფილიალში შეიჭრა დაყაჩაღების მიზნით პირი, თუმცა ეს განზრახვა სისრულეში ვერ მოიყვანა და მიმალვა სცადა. პოლიციის თანამშრომლებმა კი იგი შემთხვევის ადგილის მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარიდან რამდენიმე წუთში დააგავესო. პარტია დროას ლიდერმა, პარლამენტის წევრმა ელენე ხოშტარიამ, რომელიც 17 დღის განმავლობაში შიმშილობდა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნით, დღეიდან საკვების მიღება დაიწყო. ელენე ხოშტარია, რომელიც რეაბილიტაციის მიზნით მეხუთე დღეა კლინიკა ანიუ ჰოსპიტალში იმყოფება, სოციალურ ქსელში წერს, რომ სისუსტე უკვე დაამარცხა, ფეხებში ძალა იგრძნობა, ანალიზის პასუხებიც კარგია. შეგახსენებთ, რომ ელენე ხოშტარიამ პარლამენტის შენობაში 3 ნოემბერს დაწყებული შიმშილობა 19 ნოემბერს შეწყვიტა, მას შემდეგ რაც იუსტიციის სამინისტრომ გამოაცხადა კლანში მდებარე სასჯელ აღსრულების სისტემის 18 სამკურნალო დაწესებულებიდან გორის სამხედრო ჰოსპიტალში მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანის გადაწყვეტილება. თქვენს მედით პროგრამას ახამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.